You are now tuning in to TP24 Radio Online. Listen to the latest programming on public service, reflections, and more. Produced and edited by TP24 Media from home of the Pau Pau Festival, the city of Dasmariñas. TP24 Radio welcomes you to the Wednesday Bible Study Club, where you can learn more about spirituality and life from the Catholic and Christian Filipinos. Every Wednesday, live at 18:30 on TP24 General TV, Education TV, and replays at 2300 on TP24 Radio. This program is presented by Make It Real Studios and brought to you by Catherine's Baked with Love and Nori's Kitchen. We would like to take you into precaution while listening into this Wednesday Bible Study Block, wherein certain audiences, including non-Catholic audiences, may be offended. Listener discretion is advised.
Hello and good evening po sa inyong lahat. Magandang gabi po. At again, we would like to welcome you sa ating pong Feast Dasma Bible Study Online version 2.0. No? Bakit 2.0? Because this is apologetics series. Okay? So my name is Ben Gracia po. And this is my partner.
Opo, si Ching. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Okay, so... Siguro si Ching, kamustahan muna tayo for tonight.
Mm-hmm. Huh? Kumusta po kayo? Yan. Kumusta po ang inyong linggo?
Yes.
Yan. Ano ba nangyari ngayong linggo na to? Marami ba ang nangyari sa inyo?
Walang masyado.
Opo. Pero,
ang vulkan tumahimik eh.
Ang tumahimik ang vulkan.
So,
kami pong nandito sa Cavite, Batangas, sa malapit po sa Taal, yan po ay aming binabantayan ng Taal Volcano. No?
Panik ako, bumili ako ng bagong Uber na kotse.
Panik po, nang nakaraang linggo nagpanik po kami. Pero yon sa mga nasa evacuation center po, sa Taal, sa ano bang barangay yun, yung mga may mga evacuation center po sa malapit sa Taal. So, mag-ingat po ang lahat, yeah. Lalo na yung malapit po sa Taal.
So, siguro po, yung mga may birthday dyan, sulat niyo po muli ang inyong mga, kung ang birthday ninyo, kung anniversary ninyo, mag-asawa, ganyan, ano? At atin pong sama kayo sa aking panalangin. At babatiin natin siya panalangin kayo. Boom!
Brother Bec, kasama natin ngayon si... Brother Paul.
Yes, Brother Paul as always.
Matriaga.
Thank you for being with us, Brother Paul.
Oh, Brother Paul. Welcome. Okay. si Sister Tin Ramos. Wow, Sister Tin Ramos, Sister Tin, ha? Sister Tin.
Good evening, Sister Tin.
Good evening sa'yo. Okay, si aking Tita Choleta na nasa Candelaria, Quezon.
Yes, Candelaria. Yan. Tita Choli, good evening po. Welcome po sa ating Bible study.
Yan, at ang pamilya Ropinta.
Yes,
si Sister Peps, si EJ, si Thea, si Sister Nilda. Magandang gabi po.
Good evening po and welcome.
At sana po magaling na po ang mga inuubo.
Sumisipo, inuubo at nilalagda.
Oh, yan, kasi pabago-bago ang panahon. Mag-iulan. Iinit, no, kaga kanina mainit, tapos biglang uulan. Ayan. Ayan, si Sister Edna Figueroa, nandyan. Sister Edna, magandang gabi.
Magandang gabi. Good evening po, Tita Edna. Welcome.
Si
Mami ko po.
Mami Pasing na nasa
Antipolo.
Antipolo.
Ginapati ko na rin ang mga kapatid. Si Mary Ann, Mary Grace, Mary Rose. Ako si Mary Rubel.
Ayan. Sister Louie.
Louie, yes. Ayan. Good evening, welcome.
Anong sabi
welcome
niya?
Po.
Nasa biyahe pa daw siya.
Ah, nasa biyahe pa. Wow, napaka-dedicated naman talaga.
Ayan. Si Sister Louie ay nasa biyahe pa. Ingat-ingat po. Ayan.
So yun. We'd like to thank each and every one of you for sharing your time with us in studying the Word of God, sharing the Word of God. So, as Catholics, it is really high time that we learn about our faith. Mm-hmm. And sa dahil this is apologetic series po ito, nagpapasintabi po kami sa hindi Katoliko kasi may mga sumasama sa atin, Mami, na non-Catholic, no? Hindi po namin gustong siraan kayo or paringgan kayo or patungkulan kayo, but we are doing this itong paglalahad na ito, no, para po sa mga Catholics and sa Catholics lang, just to educate, no, just to share with you the facts of history, ano yung paniniwala naming mga Katoliko, no. So kaya po namin ginagawa ito, no? Kasi maraming mga Katoliko hindi nila alam ang kanilang pananampalataya, minsan hindi naman lahat, ano. Pero marami silang tanong. Marami tayong tanong. Marami
silang magtanong.
Yes.
Ayan. Brother Bing, ang dami po natin. Kasama po natin si Sister Kathleen Malano, ating youth head. Ayan, yes. Magandang gabi sa'yo. Sister Jeannie Novenario, magandang gabi, Sister Jeannie.
Sister Jeannie, hello.
Sister Casey.
Yes, Casey. Sister Casey.
Sagal, ayan.
Good evening po. Ay, good evening din.
Good po sa inyo.
Sabi
lahat.
Ni Sister Tin, magandang gabi, binibini.
Uh-huh. Sino yung binibini?
Ako ba yun?
Kami ba yun? Yeah, may asawa na po ako. Sabi ka.
Ginang na po itong
katabi. Ginang na po ako. Binibini. Yeah. Sino yung binibini dito?
Ang baka si Sister
Casey. Sister Casey, binibini. Oh. Ayan.
Yeah.
Uh-huh.
Okay.
Kakatuwa. Okay.
Anyway, our topic for discussion for tonight is about the who founded your church? That's the question. Which is followed by another question, is it important to know who founded your church? Meron bang makahalagahan yun? But before we go on to that, we'd like to invite you to our opening prayer first. Let us invoke the presence of the Holy Spirit to guide us. Let us acknowledge His presence by saying in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God, we praise and magnify you. Thank you so much, Lord, for this day. And we would like to ask your Holy Spirit to be with us, Lord, to strengthen us, to give us the grace to understand your words, Panginoon. May your Holy Spirit guide us, Lord God. Dukubanon po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang sa gayon, Lord God, may be able to share the knowledge and wisdom that is coming from you. Lord, we surrender everything to you, our lives, our time that we have, that we are sharing right now with our brothers and sisters. We lift you all our concerns, Panginoon, and we surrender them in front of your most holy presence so that we may be able to concentrate, Lord, sa aming pong Bible study for tonight. And we thank you, Mama Mary, for interceding for us, for praying for us to the Lord. And please continue to be a mother to us, for loving continue loving us, Mama Mary. And we ask all of this in the name of Jesus, our Lord and Savior, with the intercession of all the angels and saints. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.
Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Amen.
Okay, so magandang gabi po uli. No? And yun nga, is it important to know who founded your church? Mayroon bang bearing yun?
Nagayin niyo po yung reaction niyo dyan sa comment section para mabasa natin. Para masaya at saka malaman namin. May kasama pala kami rin.
Oo nga, minsan nakala namin baka wala na. Eksama ba tayo? Parang wala. Eh, no? Walang nagkakulong, walang nagkakulong. So, okay, yeah. When I was in Singapore po, a few years back, sabi ng isang Catholic, na, kasi may Bible study rin kami noon, and I'm spearheading also yung Bible study doon. And sabi niya, Brother Bing, is it not true that we are all climbing the same mountain? We're just climbing it in different areas, different
corners, directions.
Oh, from different directions. Yung iba nasa kaliwa, yung iba nasa likod, yung iba nasa harap. No? Medyo parang okay pakinggan, no? Parang okay pakinggan. Pero ang kwan na yan, ang analogy na yan, is not applicable sa faith. Eh. Bakit po? Pag ganun kasi ang approach natin, di sana hindi na sinabi ni Lord na I am the way, the truth, and the life. May isa lang, may isang way lang, si Jesus lang. Eh. Ngayon, kung po pwede lahat na ganun ang gawin, kaya hindi po siya applicable. Magkakalituhan, magkakandaligaw-ligaw po tayo. No? This is the very reason that before the Lord went up to heaven, He made sure na tayo po ay established. Oo. Hindi po pwedeng aalis ang ama ng tahanan at mga ibang bansa pagkatapos siya sabihin niya, pwede rin kayo makatikbahay, ha? Pwede kayo tumira dito. Hindi po pwede mga magkakalat ang mga anak. Pakapati ang asawa mapunta sa kapitbahay. Diba? Parang ganun na nga natin, chico. Anyway, to begin with, ano, it seems that some non-Catholics are claiming that theirs is the true church established by our Lord Jesus Christ. No? And ang tanong is, pwede ba yun na lahat ng simbahan ay ang totoong simbahan na itinayo ng ating Panginoon? Or pwede ba na lahat sila totoo pero ang Catholic fake? O kaya tayo lang ang totoo, sila fake lahat? So that's ano. Ito po yung topic for tonight na atin pong bibigyang linaw. Very controversial. Kaya nga po kami ay nagpapasintabi sa mga attendees natin na non-Catholics, no? Kung meron man tayo po non-Catholics dito, pasensya na po, this Bible study is for Catholics, but you can also attend, no? Para po maliwanagan. Kung may tanong kayo sa aming sasabihin, naturo ng simbahan, hindi ko po turo ito, ha? Turo ng simbahan ang aming po sinishare. Pwede niyo pong tanungin. Pwede kayong magtanong. Okay po? So, again, is it important to know who started or who founded your church? So let's find out what does the church says based on scripture and based on church history. Okay, for us to get a better understanding to this question, now we must first establish that Jesus is true God and true man. Okay, totoong tao, totoong Diyos si Jesus. Siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, ang Diyos na nagkatawang tao. And therefore, He has all the power, the authority to do anything for the good of humanity, for our salvation. That's His purpose lang naman po. Kaya naman pong iba. So how is this significant in our topic for tonight? Well, if you could please open your Bibles. I do hope you have your Bible because this is a Bible study. Open your Bibles in Psalms chapter 127, verse 1. Mami, pakibasa. Pakibasa.
Psalms 127, chapter 127, verse 1.
Yes.
Except the Lord built the house, they labor in vain that built it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh, but in vain.
Yes.
Hindi ko naintindihan, brother.
So, yun, ano? Sabi sa Psalms, no? Siguro basahin natin sa Tagalog para mas maintindihan natin, mas maganda siyang pakinggan sa Tagalog. Mami, basahin mo sa Tagalog.
Sa Tagalog po. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo.
Yun.
Ang lalim
pa rin. Malinaw po, no? So, Diyos ang dapat na nagtatayo daw ng bahay. Yung ibang nagtatayo, magiging walang kabuluhan. So, ibig ko sabihin, ang dapat na magtatayo ng bahay ay ang Diyos mismo. Dahil kung hindi, ito ay magiging walang kabuluhan. Psalm 127:1 po yan. Hindi po ako ha, hindi rin po si Sister Jim. Okay? Ngayon po, para mas maintindihan po natin kung ano ibig sabihin ng bahay, no? Pakibuksan po naman ninyo ngayon ang inyong Bible sa New Testament. Kanina Old Testament, ngayon punta tayo sa New Testament, no? Sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, makipaki-basa mo nga.
1 Timothy chapter 3 verses 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Pasensya na po, mahina po sa tagal.
Okay. So yun, these are the words of St. Paul to the first Christians in Ephesus,
Timothy.
Oh yes, and Timothy is so happens to be the first bishop ng simbahan na yan sa Ephesus. He was heading the first Christian converts, and St. Paul is saying na this is how you should behave in the house of God. So yung bahay pala ng Diyos, yung bahay pala na sinabi diyan sa 127 ng Salmo, no, verse 1, at saka itong sa 1 Timothy ay isang bahay na ang ibig sabihin ay the house of God. Ano to? We're talking about the building, ha? Okay? The house of God. And basically, we are also talking about not just the building, but also the community, no? The people of God. Paano sila yung asal, yung tamang asal bilang mga Kristiyano. So yung bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos. Hindi ang iglesia ni Kristo po, no? Iglesia ng Diyos. Kaya ang dapat na magtayo ng simbahan na yan ay ang Diyos mismo. Siya din mismo ang dapat. Siya lang ang may key. Ano yung key? Siya lang ang may karapatan na magtayo. Okay? So, pwede rin, kakayahan na magtayo. So, mga kapatid, pakicheck po ang church where you belong right now kung sino ba ang nagtayo niyan. Okay? Kapag ang simbahan sinalihan mo or kinabibilangan mo, ay na-trace mo na may taong founder at hindi si Jesus ang founder, at tapos meron siyang SEC registration, no? Aba, eh, medyo kabahang ka. Sisingiling ka niyan. May SEC registration niyan, eh, no? Mangunguha ng pera mo yan. Okay? Joke lang.
Sinibabayaran.
So, ibig sabihin, ibig ko lang, ang pinupunto ko po, for sure, hindi yun ang itinatag. Sinabi na kasi sa Psalm 127 na binasa natin kanina na ang Diyos lamang ang may kaparapatang magtayo. Yung ibang nagtatayo, they may have built
an organization.
Sabi 127, they built in vain. So makatawid po, walang say-say. Na malamang, baka kasi ikapahamak natin, yun ang punto ko dito, no? Baka ikapahamak pa ho natin ng ating kaluluwa kung tayo po ay sasali sa mga ganong simbahan. Siguro we should read Galatians chapter 6 verse 10, mami. Because it speaks also of the house or church as the household of God or faith. So, would you like to read it?
Yan, lagay ko na po sa screen. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
Yun, of the household of faith, no? Hindi po natin Bible ang ginamit yan, King James Version pa yan, no? So there are, this very clear that we belong to
the household of the Lord.
Okay, the household of the Lord, which is the church, which is also mentioned in if you may please read again, pupulitin kita ngayon, Ephesians chapter 2 verse 19.
Yan.
Anong sabi sa Ephesians chapter 2 verse 19?
Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God.
Yes. So ang sambahayan ng Diyos ay ang simbahan. Simbahan mismo. For you to be able to become part of the of the household of God or become members of that household, hanapin niyo po yung simbahan na itinatag mismo ng Diyos for ni Jesus Christ, ang ating Panginoon si Kristo. Anong sabi niya sa Matthew 16:18-19? No, Matthew 16, chapter 16 verse 18 to 19. Mm-hmm. Sabi po niya doon, sige, Mami.
And I tell you, you are Peter, and on this rock, I will build my church.
Yeah. Sige, tuloy niya.
And the powers of death shall not prevail against it. It will give you, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.
Yun. So yung bundok kanina sa umpisa ng ating pong program, no, yung bundok, kung analogy po ba yun, na lahat tayo umaakit sa isang bundok, sa iba-ibang direksyon nga lang, eh, hindi po talaga applicable. Kasi sabi ni Lord, I will build my church. On who? On Peter. No? And tinawag niya si Pedrong hindi Pedro. Tinawag niya si Pedrong, Pedro, ikaw ay bato.
No? Actually, si Simon yun.
Ah, si Simon.
His name is Simon Bar-Jonah. Anak ni Jonah. Ginawa niya siya Peter. Ang ibig sabihin ay
bato.
Rock.
So we see clearly here that Jesus established his church through Peter.
Kepa.
The rock. And he even gave him the symbol of authority, no, the power of binding and the power of loosing, no, yung binabind, tinatali at nilulusin. Si Pedro ang binigyan noon. And more than that, no, the Lord Jesus Christ also gave him the keys to the kingdom of heaven, no. So Peter now has the power to bind and loose, and he has the keys to the kingdom of heaven. And this binding and loosing has its parallel effect in heaven, no? Kasi whatever he binds down on earth will be bound in heaven, and whatever he loosens on earth will be also be loosened in heaven, no? Makakawalan din sa langit. So therefore, dear brothers and sisters, if you are sincerely looking for the true church, the one that was established by Jesus himself, hanapin niyo ang simbahan na natatag kay Pedro, no? And to tell you in full honestly po, wala pong simbahan na nangangaral niyan kundi ang simbahan Katoliko lang. Before we continue po, tanong ko lang, nakikita po ba natin itong screen na kung saan na sinir ni Sister Ching, no? It is Jesus Christ handing the keys to Peter, no? Hindi lang key, ha? Keys to Peter. May duplicate yan. Para pag nawala ni Pedro, meron siyang duplicate. Okay, nakikita po ba ninyo yan, ha? Yung keys? Paki-answer nga po ang tanong ko. We just want to be sure na nakikita niyo po yung sinishare namin sa screen. No? Sige nga, hahantayin po namin.
Kasi hindi po namin alam.
Oo, hindi namin alam po na nakikita niyo po kasi yung sinishare namin. So, paki-confirm naman po kung nakikita ninyo. No? And, habang kayo'y nagsusulat, continue ko lang po, no? Kaya nga po, if we are to go back in history, no? Balik tayo sa history, no? We will see that the chain of leadership from Peter up to our present Pope, no? Si Pope Francis was never broken. It was never broken, no? It is the same authority given to Peter that was passed on to his successors. No? After Peter, sino po sumunod na sumunod kay Peter na itinalaga niya? No? Si Pope Linus. After Linus, we have Anacletus, Pope Anacletus. After Anacletus, we have Clement I, Pope Clement I. Dati kabisado ko po lahat yan hanggang 12. Ngayon hindi na. Clement, Evaristus, no? Pope Evaristus after Clement. Hindi ko na maalala yung sumunod. Pero my point is, hindi po naputol yung line of papacy.
Authority
na yan. It was passed on to up to the present Pope Francis. Kaya po, kung seryoso kayong makapunta ng langit, eh huwag po kayong aalis sa simbahan na tatag ni Jesus kay Pedro, no? Na siyang may hawak ng susi ng kaharian ng langit. Baka kasi may isipan yung umalis, lumipat ng simbahan, no? For sure, ang mapupuntahan nyo ay walang hawak na susi. Kasi yung susi na yan, ito lang yan. May isa ring duplicate. Hindi yan pinapahiram. Okay? So, nakita ba nila, Manny?
Hindi ko alam kung nakikita eh.
Parang can hindi. Anyone please answer?
Ayan na ata. No?
Kita po ba? Sister Tin or Sister Casey, can you please answer kung nakikita niyo po yung nasa screen na si Lord handing over the keys to St. Peter? Yan po yung image na sinishare po namin right now. Okay? So yon. Again, ano? Kung lilipat kayo sa ibang simbahan at kayo ay Katoliko, make sure ang mapupuntahan niyo po, yun lang. I'm sorry to say, walang susing hawak yun kasi kay Pedro lang ibinigay ang susi. Si Pedro lang ang may hawak yan.
Yeah. Ayan!
So, sharing that on the screen, no? The keys being given to St. Peter by the Lord Jesus Christ. So, yan po ang kahalagaan ng mapabilang sa simbahan na si Jesus mismo ang may tatag sa pamamagitan ng batong si Pedro. Dahil sa kanya lamang niya, papakinggan at ikilalanin ang kapangyarihan ng pagtatali at pagkakalag ng tali. No? At wala nang iba. No? Wala na po iba. Ngayon, mahalaga po ba na matrace natin at mapatunayan na talagang ang simbahan ay dapat na may unbroken line of succession, no? Pamula doon sa mga apostles, especially with Peter, no? Who we considered as the prince of apostles, no? So the answer is yes po. Dapat po mapatunayan 'yan ng simbahang nais mag-claim na sila ang tunay na simbahang tatag ni Jesus. Kasi sabi po sa Ephesians chapter 2:19-20, Mami, pakibasa na po.
But you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone.
So yun ang sabi, built upon the foundation of the apostles. No? It has to be built upon the foundation of the apostles, which is also related or connected in the words of Jesus to his apostles. Doon sa binasa natin sa Matthew chapter 18, verse 18. The authority of binding and loosing. That authority was given first to Peter, and the keys of heaven was only given to him. Sa kanya lang. Hindi sa iba pang mga apostles, sa kanya lang. No? And hindi sila nagpa-duplicate. Bawal kasi, no? hindi siya binigay sa iba pang apostles. So ang tanong, saan kumuha ng authority ang mga bagong churches na ng simbahang ng iba-ibang sekta or ibang bagong reliyon na tatag ngayon ng mga tao lamang. Mami, would you like to share yung picture na?
Ayan.
Pakishare mo nga. Ayan. No? All of these are claiming that they are the true church of Jesus. Kanilang simbahan. Ang tanong nga, saan sila kumuha ng authority? Nasa kanila ba ang susi? Kaya ba nilang patunayan na nasa kanila ang susi? No, halimbawa po, I can still remember when I was in high school. Tabi-tabi po, tamaan po, ay huwag magagalit, no? But when I was in high school, may kumutok sa pinto ng bahay po namin. Nakaputi siya, nakakurbata, at meron siyang name tag dito sa kaliwang dibdib, no? At sila daw ay miyembro ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, also known as the Mormons. So, pasintabi po ulit, no? Ang founder ng Mormons po are si Joseph Smith.
Yeah,
no? Na-establish po niya ang kanyang simbahan noong 1820 hanggang probably 1830s na sa western part ng New York. He was teaching about Mormonism na na-derive niya from the Book of Mormon. And then there's also the Jehovah's Witnesses founded by Charles Taze Russell. No? Tao din po 'yon. Yung Seventh-day Adventist Church, tao din ang may tatag, no? Isang babae, actually, si Ellen Gold White. Siya ang may tatag naman noon. No? Sa US din po yan. So if you notice, no, lahat ng Protestant churches ay founded ng tao, starting from Martin Luther, na nagumpisa ng, I don't call it Reformation, Mami, I better call it Deformation. No? Because of him, the
Protest.
They are the Protestants, no? During the 1500s, siya ang nagtatag noon and he founded the Lutheran Church. Tao lang din po yun. No? Actually, he's an Augustinian monk from Germany. Isa siyang pare, no? Augustinian monk from Germany at isa siyang Katoliko. And I'm just wondering saan galing ang authority ng nila. Nilang lahat.
Bakit ba siya nag-protest, Brother B?
Well, may tanong ba? May nagtanong?
Hindi, ako nagtatanong.
Well, basically, if we go to history, back to history, he had this question about yung pagbigay ng yung anong tawag ito, yung prayer, no? Yung prayer kasi during that time, sa lugar nila, no, sa Germany, ay may mga pare na inabuso. I'm not, hindi ko to pinapalabukan pa, no? Pero there are, of course, priests na talagang umabuso sa kanilang authority that time. Yung mga prayers nila, hinihingian nila ng bayad.
Okay?
Oo, hinihingi sila ng bayad. So, isa lang yun sa mga protest na inano ni Luther. No? There are others more.
At kinwestiyon niya din ang bakit, no, tayo naniniwala, ang simbahan ay naniniwala sa pagdarasal sa namatay.
That's part. Actually, he has this called what we call 95 theses, no? Na pinost niya. Sinulat niya lahat yung kanyang mga
argumento
at pinost niya sa harap ng pintuan ng simbahan ng kanilang parish doon. At doon nakita yun ng mga tao at siyempre lahat sila sabi, oo nga, no. And from there, the rest is history. Okay? So, but what I'm pointing out is everything, lahat sila, no, they were founded by human founders. No? At ang malungkot kasi dito, before na naglabasan lahat sila, no, from Martin Luther, from King Henry VIII, lahat yan, bago pa sumulpot, ay meron ng
established
pagbabala. Binalaan na tayo ng mga apostles. No? If we read in Galatians chapter 1, verse 7 to 10, Mami, medyo mahaba ng konti, pero I would like you to read it, please.
Galatians chapter 1, verses 7 to 10. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan na wasiya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo.
Kita po natin, ano? Ibig sabihin po, nung una pa man, bago nagkaroon ng ibang denominations o ibang paniniwala or ibang simbahan, binalaan na po tayo ng mga apostles. Na nung una pa man ay inihayag na may tinanggap na ang mga sinaunang Kristiyano na mabuting balita. So, kaya nga po, mag-ingat po tayo, wag po tayong mag-give in o sa mga bagong tatag na mga iglesia na ang nagtatag ay tao lang. No? Dahil nasa tamang simbahan na po kayo, nasa tamang simbahan na po tayo, bakit pa kayo aalis? Ang dapat po ay aralin po ninyo ang ating simbahan.
Check, no? The biblical
and
historical roots, yes, of your church.
Even the Bible, because basically the Bible is history itself. No? Hindi lang siya basta mabuting balita. History din siya ng salvation.
Kahit ang Biblia, mga Katoliko ang nag-compile.
Yes, amen. So, ang problema kasi, ang dami sa atin minsan dahil walang aral, ay madaling, pag nabasahan, hindi alam ang sasabihin. Hindi alam kung paano ang gagawin. No? So, tandaan po natin, pagkatapos kumulog at kumidlat, anong lumalabas? Abuti. Di ba? Analogy lang yun. Ang ibig ko sabihin, talaga naman, pag kumulog, kumidlat, ano lalabas? Kabuti. Di ba? Meron po kasing joke na kung saan nagtipon-tipon daw ang mga founder ng iba't ibang denomination, so simbahan o sekta, no?
Joke at lang yan.
Joke lang to, joke lang po ha. Kasing tabi ulit. Nagpapayabangan po sila. Sabi ni Joseph Smith, nagpakita sa akin ang isang anghel ng Diyos at sinabing ako ang magtatag ng isang simbahan ng mga Mormons, no? Tapos sumagot naman si Felix Manalo, sabi niya, hindi ka pala marunong sumunod sa instruction eh. Mali ang intindi mo. Sabi ni Felix Manalo. Kasi ako yung anghel na yon. Sabi ni Felix Manalo. Sabi naman ni Joseph Smith, kating-kati siyang sumagot, sabi ni Joseph Smith, bakit mo naman nasabi yan? Eh, kasi ako yung anghel na kausap mo. Sabi ng ganun. No? Tapos hindi na nakatiis si Apollo Kibuloy. Sabi niya, hindi pwede ang kalokohan niyo sa akin dahil ako mismo ang anak ng Diyos. I am the appointed son of God, sabi ni Kibuloy. Ah, kaso merong isang dumating. Talagang matindi. At ang pangalan ay Eliseriano, no? At ang sabi niya, wala kayong magagawa sa akin dahil ako mismo ang Diyos. 'Yan ang sabi niya. So, ano po ang sabi tungkol sa mga humihiwalay sa simbahan natin, no? Sa simbahan natin natin ni Jesus. We read in 1 John chapter 2 verse 19.
Kahit maging kasama natin sila naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila'y nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin.
Kung umalis ka sa simbahan, isa daw yung patunay na hindi ka kabilang talaga. Pero kung babalik ka, syempre tatanggapin ka naman ang simbahan, ano? So, ano po ba ang simple, pinakasimpleng batayan para malaman kung ang simbahan na sinalihan mo ay ang tunay na simbahan? Simple lang, malalaman mo, hindi yan sa Diyos kapag yan ay rehistrado sa SEC. Yan na yung pinakasimple na alam ko.
Pag hindi Diyos ang nagtatag.
Pag hindi Diyos ang nagtatag.
Ngayon si Kristo ay tao at Diyos.
Yes.
Yun na.
Yun. Tandaan po natin, hindi nagpa-register si Jesus sa Roman Empire. Ano? Hindi niya nirehistro ang kanyang simbahan. Tandaan po natin, mas mataas ang kapangyarihan ng Diyos sa kapangyarihan ng tao.
Bakit daw po hindi nagpa-register yung Katoliko sa SEC?
Kasi ganito po, no? If we go to history, nauna po ang simbahan na na-establish kaysa sa gobyerno. May simbahan na bago pa nagkaroon ng gobyerno. Diba? So, sila, walang susi. Tayo may susi. Mas na makapasok sa langit. Tandaan po natin, Jesus the Good Shepherd na may isang kawan, sabi niya. No? May isang sheepfold, as mentioned in John chapter 10, verse 11. I am the Good Shepherd. The Good Shepherd lays down his life for the sheep. Ibig sabihin po, ang mabuting pastor, ibibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Yung mga bagong tatagpo na nakuha ng simbahan ngayon ay wala po kahit isa sa kanila na ipinako sa krus. Meron na ba? Na ipinako sa krus sa kanila? Parang wala. Si Jesus lang ang naipako sa krus para sa ating lahat. So, this is the Good Shepherd, and yet, tandaan po ninyo, mapapansin nyo, after the resurrection, he entrusted the lamb and the sheep to Peter. No? Diba? Sabi niya, Peter, feed my lamb, feed my sheep. No? Meaning, whether it's a lamb or a sheep, it must be fed by Peter. Si Pedro lang. And he's the one to take care to them and to feed them. Ano po yung sabihin nun? Sa Greek po, the word to feed is poimeneia. No? Ibig sabihin poimeneia. Poimen. Ang ibig sabihin pastor, no? Or pastor, pastol o pastor, no? Jesus is the chief shepherd, no? In John 21. He is making Peter now as the shepherd of his sheep. Kasi paalis na po siya eh. Ibibili niya, no? Kumbaga sinasabi ni Lord kay Peter, poimeneia my lamb, poimeneia my sheep, no? And the words of Yahweh is being fulfilled here. When he said, I will give you shepherds after my own heart who will feed you with my knowledge and understanding. Saan po yan? Sa Jeremiah chapter 3 verse 15. nakasulat yan doon. Hindi niya tayo pababayaan, magbibigay siya ng shepherd after his own heart na mag, who will feed us and will give us knowledge and understanding. Pwede po sabihin, ang pagtuturo ay gawain ng pastol or ng pastor or ng pare sa modern day po natin, modern term. At sinong pastor o pare ang sinabihan ni Lord? Of course, si Peter. No?
And true enough, all throughout the years, meron na tayong 266 na pastod, pope. Na pope,
oo.
Na
napatuloy
na of course they are chosen after the heart of God, no? At patuloy na nagpapastol
sa
na,
atin
sa atin
sa kawan
sa kanyang simbahan.
Yes, so tanong, kalooban ba ng Diyos na magkaroon ng iba't ibang kawan or simbahan? Hindi po. Kaya po sabi nga po sa John chapter 10 verse 16, and I have other sheep that are not of this fold, I must bring them also, and they will heed my voice. So there shall be one flock and one shepherd. Hindi po kalooban ng Diyos na na magkaroon ng iba't ibang flock. Isang flock lang ang purpose niya. Kaya yung sinabi niya dito sa John 10:16, gusto niyang pag-isahin lahat. No? Eh itong mga nagtatag na to, gusto nilang paghiwa-hiwalayin lahat. No? Kaya dumami, ilan na sila ngayon? More than 40,000, I think. There are more than 40,000 different sects and denominations all over the world. So, see, there should be only one shepherd and one flock. Kaya nga, kaya ngayon pa lang po, no, I invite you to imbestigahan nyo ang simbahang Katolik. Imbestigahan nyo yung simbahan na kung saan ka naroon ngayon. No? Dahil may pangako ang Panginoon Jesus sa tao, sa ating lahat, no, na nasa kanyang kawan, na kanyang nasasakupan. Ano yung pangako ng Panginoon, mami? John chapter 10 verse 28, pakibasa nga po.
Ano po pang sorry.
John
10:28. And I give them eternal life, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand.
See? No one shall snatch them out of my hand. Ibig sabihin, hindi ka maliligaw, hindi ka mawawala kasi hawak ka ni Jesus. So sino po sa inyo ang ayaw sa eternal life? Taas ang kamay. No? If you choose eternal life, then hanapin niyo po ang tunay na simbahang tatag ni Jesus kay Pedro. Madali lang po siya masumpungan. Bakit? Hindi naman po kasi siya itinago, no? Hindi siya itinago at siya ay nasa labas lang all throughout the years, no? Lantad na lantad sa lahat. Sabi nga ni Bishop Fulton Sheen, no? Would you like to read, mommy?
Venerable Bishop, na siya ngayon.
Venerable Bishop Fulton Sheen.
If I were not a Catholic and were looking for the true church in the world today, I would look for the one church which did not get along well with the world. In other words, I would look for the church which the world hated.
Yun. Tagalogin natin, maganda sa Tagalog. Kung hindi ako isang Katoliko, at hinahanap ko ang totoong simbahan sa mundo ngayon, hahanapin ko ang isang iglesia na hindi maayos ang pakikitungo sa mundo. Sa madaling salita, hahanapin ko ang simbahan na kinamumuhian ng mundo. So tanong, anong simbahan po ba ngayon ang inis na inis ang ibang sekta na laging tinitira ang simbahan na yan? Hindi ko na po sasagutin dahil I think alam naman po ninyo ang sagot. No? At tandaan po natin kung nasaan si Pedro, nandoon din ang simbahang itinatag ni Jesus. Okay? So that ends po my sharing for tonight. Mami, would you like
at may pangako naman po.
Okay, diba? Sige.
Pangako ay the gates of heaven and the gates of hell shall not prevail
against it.
Okay. Yeah. So over time and again, we are under persecution. Until now, we are under persecution. Mm-hmm. But for more than 2,000 years,
starting with the Romans,
mm-hmm. After the establishment of the church, mm-hmm. to Peter, tuloy-tuloy ang simbahan, yes. Sa kanyang mission. sa kanyang mission ng sa kanyang mission ng pagtuturo, sa kanyang mission ng mercy and charity, yes, no? Ang simbahan po ang may pinakamalaking naiitulong. Una, sa education.
Yes. Even science. Yeah. Even
education, science. Marami po tayo
maraming
sa Katoliko na scientist.
Yes.
Sa education, sa charity, buong mundo.
Hospitals.
Buong mundo, sa buong mundo. At hindi tayo nagpapahuli sa pag-shepherd ng ating kawan. So, this is just manifestation of the promise that nothing can prevail sa church na itinayo mismo ni Jesus.
Amen. So yun. So again, you just need to study. You just need to read history and the Bible, of course. Again, meron ba tayong
may sister Noel? Opo, nandiyan noon, nanonood si Sister Noel, si Sister Perla.
Good evening po, Sister Perla. Sister Perla, may tanong po, what's the difference between Catholics and Christians? Then ito po, Tita Perla, ano? Itatama po natin ang maling intindi natin. Lahat po tayo Kristiyano. Lahat ng binyagan ay Kristiyano at naniniwala kay Jesus bilang Diyos. Kasi may naniniwala kay Jesus pero hindi nila pinaniniwalaan na si Jesus ay Diyos. Ang Kristiyano lang po ay yung naniniwala na si Jesus ay Diyos, no? At binyagan. Okay? At valid dapat ang binyag, no? To be a Christian. Hindi basta binibinyagan kita tapos na.
No? Pinag-aralan natin yung
sa sacraments, no? You must use the formula. I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ganun po ang formula. Ngayon, anong kaibahan niya? Wala po, walang kaibahan. Lahat tayo ay Kristiyano. We only belong to different churches. Before kasi, before 1500s, no, iisa ang simbahan. You read any non-Catholic books, halimbawa almanac or encyclopedia, no? Basahin niyo po 'yon. Mababasa ninyo the only church before existing. The 1500s that is existing is the Catholic Church. Wala naman pong iba eh. It's only the Catholic Church. So, we are all, nung nagkaroon na ng iba-ibang sekta, yun na. No? They claim that they are Christians. Okay, paano tayo? We are the first Christians. No? Bago pa nagkaroon ng simbahan nila, Kristiyano rin tayo. We are Catholic Christians. Okay? So, nagkaroon ng Protestante. They are Protestant Christians. Nagkaroon ng Baptist. They are Baptist Christians. Okay? Yun po. So, wala pong kaibahan yun. It's just that, nagkaroon ng iba't ibang simbahan, kaya po nagkaroon ng kanya-kanyang pangalan. No? But before 1500s, iisa po ang simbahan. Putulin yung ulo ko pagka mali ako. Okay, itataya ako. Okay, so that's fact of history. Wala pong
history.
Hindi po yan gawa-gawa na.
Sabi na natin, historical and biblical.
Yes, historical and biblical po from the beginning of our program. Yeah. Okay, so again, thank you po so much sa inyo. Medyo napahaba po yata tayo kasi medyo napasarap ang ating kwentuhan.
Humingi po kami ng tulong sa inyo.
Share our
video or ano, broadcast.
Opo.
Baka po may nangangailangan. At the same time, humingi po kami ng panalangin sa ating community.
Yes.
Meron po tayong mga brothers and sisters sa feast na nangangailangan ng inyong tulong,
yeah.
Panalangin.
Amen.
Ang Pasko, Baluyot family po, they are into trial and the sickness, so kailangan po nila ng panalangin.
Right now,
pakisama po sa inyong panalangin. Aha. Si ako, yan.
Okay. So, what else? May announcement po.
Wala na po.
So again, kung meron po kayong gustong linawin o muli sa akin pong simbahan at may tanong kayo, you may write it down sa atin pong comment section. Huwag po kayong mahiya ba? Tingin kasi parang wala kaming kasama rito, parang nahihiya yata kayong magtanong. Ano? Huwag po. No? It is through this that we learn. And hindi lang po kayo ang nag-bless pag kayo po ay kasama namin sa Bible study nito. Pati po kami. No? Pati po kami. Nag-bless din po kami. Yeah. So, we'd like to invite you, write down your questions na gusto niyo linawin. Kahit how, kahit na medyo, ano, no, medyo, sabihin eh, parang walang kwenta yung tanong, pero valid yung tanong.
Baka akala nyo sa inyo lang yung walang kwenta, pero,
pero sa iba,
meron palang oh, kwenta, meron palang sa, kwenta iba. Sa iba.
No? Ganun po. No?
Misan nga kami rin parang, ay,
ay hindi ko lang din yun.
Kami na lang yun. Oh. So kami rin po matututo sa inyo.
Yes, amen. So hindi lang po kayo nabibless, kami din po nabibless. So once again, thank you po for being with us. So Mami, would you lead us sa ating closing prayer?
Yan. Okay. Samahan niyo po kami as a community. Let us acknowledge the Lord. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Father God, we praise and thank you po sa gabi ito, sa pagsama niyo sa amin. Salamat sa mga natutunan namin. Salamat po sa mga ibinigay niyong karunungan, Panginoon. May we seek you more, Lord God. And as we learn from your word, O Lord, may our learning steer us to action, O Lord. The action to, the act to do your mission, O Lord. To bring your good news to everyone and to share this with our brothers and sisters. As a community, Lord, we lift up to you the desires of the hearts of all present today. The desires of Sister Tin, Brother Paul, Ati Tita Choli, Sister Pebs, and her family, si Sister Edna Figueroa, si Sister Jeannie, si Kat Malano, si Mami Pasing, si Sister Louie, si Sister Casey, si Lance, si Sister Noel, tayo and family, si Sister Nori and Brother Melvin and family, si Sister Perla Guerrero, Panginoon, at lahat po ng na makakarinig pa ng aming broadcast na ito at makakapanood, Panginoon. In a special way, we entrust to you the family of Gina Baluyo, yes, Ray Clement Baluyo, at Ray Clement Pascua, Panginoon. Nananahan po kami na sila ay yakapin mo sa iyong pagmamahal at kapayapaan, Panginoon. Kailangan po nila ng iyong healing, Panginoon, kailangan ko po nila sa mga pagkakataon ito. Be with them, O Lord. Manifest your love, Lord. And please take care of what of all their needs, O Lord. And sa lahat po ng Panginoon na sumasama sa panalangin namin, Panginoon, grant all their wishes. Bring blessings to their heart, O Lord. Bring peace to their homes, Panginoon. And all this we ask in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Name Father, Son, Holy Spirit. Amen.
Okay, so maraming salamat po muli, no? At we cannot wait na makita yung mga questions ninyo sa ating pong comment section, para maging topic natin again next week. Maraming salamat po sa inyong suporta. May God bless you. Glory to God. Totus tuus Maria. See you next Wednesday po. And remember, Wednesday is
Bible study day. Maraming salamat po. Good night.
This program is presented by Make It Real Studios and brought to you by Cartwheels. Bake with Love and Nori's Kitchen. You're listening to the Wednesday Bible Study Block on TV34 Radio. As one Catholic nation, we are now praying for the healing of this motherland from COVID-19 virus. With this Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted, may they be restored to health. Protect those who care for them, grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, help of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Dear listeners, thank you very much for listening to TV34 Radio. Don't forget to follow and share TV34 Radio online on Spotify, iTunes, TuneIn, and most podcast providers. Watch TV34 General TV 24/7 live stream on YouTube and Twitch. And watch this selected TV34 General TV programming on Facebook Watch, Kumu, and Twitter. And as always, be safe, be well, stay sane and dry, and you are loved.